50 languages.
10.
10.
Ayer, hoy, mañana.
Juče, danas, sutra.
Ayer fue sábado.
Juče je bila subota.
Ayer estuve en el cine.
Juče sam bila u bioskopu.
La película fue interesante.
Film je bio interesantan.
Hoy es domingo.
Danas je nedelja.
Hoy no trabajo.
Danas ne radim.
Me quedo en casa.
Ostajem kod kuće.
Mañana es lunes.
Sutra je ponedeljak.
Mañana vuelvo a trabajar.
Sutra ponovo radim.
Trabajo en una oficina.
Ja radim u birou.
¿Quién es este?
Ko je to?
Este es Pedro.
To je Petar.
Pedro es estudiante.
Petar je student.
¿Quién es esta?
Ko je to?
Esta es Marta.
To je Marta.
Marta es secretaria.
Marta je sekretarica.
Pedro y Marta son novios.
Petar i Marta su prijatelji.
Pedro es el novio de Marta.
Petar je Martin prijatelj.
Marta es la novia de Pedro.
Marta je Petrova prijateljica.